Volbami tento týden nežilo jen Česko, ale i Evropa. Nové složení parlamentu vybírali Lotyši a v Bosně a Hercegovině mají za sebou hned několikero hlasování. K volebním urnám teď míří Bavoři a Lucemburčané.
Na unijní scéně se zase horečně vyjednávalo. Po rokovacím maratonu se členské země dohodly na kompromisu u budoucích limitů emisí oxidu uhličitého u aut. O podobný průlom se v Bruselu snažili také vyjednavači Brexitu. U souhrnu toho nejzajímavějšího z uplynulého týdne v Evropě vás vítá Štěpán Sedláček
a Filip Nerad.
Evropa Plus.
Bosna a Hercegovina je jednou z balkánských zemí, které usilují o vstup do Evropské unie. Stále ale nepřekonala zničující důsledky válek v bývalé Jugoslávii a etnické rozdělení. Obyvatelé Bosny vybírali nové tříčlenné vedení země, parlament a regionální zastupitelské sbory. Tomu, že toto hlasování přinese nějakou změnu, ale podle našeho reportéra Pavla Nováka příliš nevěří.
Nemyslím, že čisté izbory.
Paní Edna Šlechtová je skeptická k představě, že volby něco změní. Podle ní je v Bosně rok od roku hůř. Po válce zkrachovalé továrny zůstávají zavřené. Ona prodává v tržnici Markala punčochy, papuče a potřeby na pletení. Manželka potomka českých přistěhovalců viní politiky z přehlížení obyčejných lidí.
Ale jo, upravují hlavní ulice, aby to ve městě vypadalo hezky. Ale jak se vede lidem, to je nezajímá. Pro sebe si všechno zařídili. Byty, vily, auta, ale lidi nemají nic.
Normálně, že se nádám o proměnama novým izborima.
Majitel internetového portálu pan Nermit stále nestrácí naději, že po volbách se v Bosně konečně začne žít lépe. Nejdřív ale musí skončit věčné národnostní třenice, kvůli kterým země stagnuje.
Já bych chtěl, aby všechny ty nacionalistické strany zkrachovaly, aby ani jedna z nich neexistovala, aby tu byly jen normální demokratické strany. To je naše jediné východisko.
I eventuálně se třeba ukynutová tří prijecenníka, kvá máme.
Student strojního inženýrství Vedat by si přál, aby už Bosna neměla tři prezidenty, kteří se střídají v reprezentování země, ale jen jednoho a lidé se chovali jako jeden národ. Těžko se to ale stane, protože Bosna a Hercegovina stále zůstává etnicky rozdělenou zemí. V každé z národnostních jednotek, tedy Bosensko-Chorvatské federaci a v Republice Srbské, hrají politici na nacionální notu a odvádějí pozornost od řešení skutečných problémů.
Samo jistý lůdče se okrénutý sa jedné pozície na druhou.
Podle pracovníka v rybárně pana Borise se v politice stále vyskytují ti samí lidé. V posledních 20 letech se střídají na různých postech a k moci se nikdo nový a mladý nedostane. Podobné smýšlení o národních elitách má i důchodce pan Dodo z bosensko-srbského Pale.
Politikům se nikdy nemá věřit. Hodně slibují, ale málo toho dělají. Nic se neděje proto, aby měli lidi práci.
Kromě lhostejnosti politiků hrozí Bosně ještě jedna věc, že budou výsledky voleb zmanipulované. Na hlasování dohlíželi mezinárodní i domácí pozorovatelé. Koalice nevládních organizací s názvem Pod lupou jich měla ve volebních místnostech 4000. Možností, jak volby sfalšovat, je podle ředitele projektu Daria Jovanoviče mnoho.
A to je recimo nelegální trgovina městem ubíráčkým odborima.
Jednou z nich je nelegální prodej míst ve volebních komisích. Stává se, že strana, která má místo v komisi ve volebním obvodu, kde nemá příznivce, prodá židli jiné straně. Nebo si koupí další místo tam, kde naopak voliče má a jiná strana vůbec ne.
Takže, kada se naruší ta samokontrola, kada se iztrguje městem ubíráčkem odborima, dolazí mu možnost za svých pět.
Když se kupčením s místy ve volebních komisích poruší vzájemná kontrola stran, může se stát, že všichni komisaři budou z jedné strany nebo ze spolupracujících stran. Pak si mohou v okrsku dělat, co chtějí.
Uzmejí se neiskoristený hlasáčky listíči, fiktivno se popuňávají.
Vyplňování hlasovacích lístků za voliče, kteří nepřišli nebo jsou už mrtví, je také podle Daria Jovanoviče jeden ze způsobů, jak určité straně přilepšit. Jsou to praktiky, které provázely všechny předchozí volby v Bosně. Teď podle šéfa projektu pro kontrolu voleb s názvem Pod lupou není takových případů víc, ale už se dají lépe odhalit. Ze Sarajeva Pavel Novák, Český rozhlas.
V bosenských volbách nakonec uspěly hlavně nacionalisticky orientované strany a politici. Takovým je i dosavadní bosensko-srbský prezident Milorad Dodik, kterého volby vynesly do tříčlenného vedení Bosny a Hercegoviny. Pavel Novák nám ze Sarajeva přiblížil, kdo je tento nový člen kolektivní hlavy státu.
Milorad Dodik to je vlastně už velice známý a zkušený matador, který stále kandiduje za srbské radikály a nedá se předpokládat, že by změnil svoji retoriku nebo svoji taktiku. On je známý tím, že třeba zpochybňuje počet obětí srebrenického masakru, nebo že chtěl také vyhlásit referendum o odtržení Republiky Srbské od Bosny a Hercegoviny, což by znamenalo možná její připojení k Velkému Srbsku, a mnozí tady z toho byli dost vyděšení, hlavně tedy ta bosenská nebo bosensko-muslimská část obyvatelstva. Tento člověk bude zase tím radikálem, který nebude asi přispívat právě k integraci Bosny a Hercegoviny, což by tady všichni přáli. Zase je vidět, že zvítězily právě ty nacionalistické strany.
A co by tedy podle Pavla Nováka tento balkánský stát potřeboval, aby se v něm situace změnila k lepšímu?
No, potřeboval by stabilitu, aby tady nebyly ty etnické půtky, aby se konečně někdo začal zabývat ekonomikou, obnovou té země, což po tom, co teď víme, jak dopadly ty prezidentské volby a jak se zdá, že dopadnou i ty všeobecné do parlamentu, že opět tam budou mít navrch ty nacionalistické strany, tak se nedá příliš předpokládat, že nějaký velký obrat tady v této zemi nastane.
Parlamentní volby má za sebou také Lotyšsko. V pobaltské zemi podle očekávání zvítězila proruská levicová strana Centrum Schody. Ostatní uskupení s ním ale odmítají spolupracovat a jít do koalice. Šance Centra Schody na převzetí moci jsou tak minimální. Kdo je staronový vítěz lotyšských parlamentních voleb, vysvětlil komentátor Českého rozhlasu a odborník na postsovětský prostor Libor Dvořák.
Je to jednoznačně strana prorusky orientovaného a rusky hovořícího obyvatelstva. Těch 20% je opravdu pozoruhodných, protože Rusů dnes žije a žije jich tam méně než v sovětské epoše, asi 26%. Znamená to, že toto voličstvo je velice spořádané a k těm volbám přišlo. Jinak k volbám přišlo 54% lotyšských občanů. To je jaksi počet, který není považován za příliš vysoký, ta účast, kdyby byla vyšší, patrně by nevyhrála ta strana takhle výrazně. Dlužno všem podotknout, že to není jaksi výrazně proti lotyšské uskupení a jsou to lidé, kteří jsou pro členství země v evropských a euroatlantických strukturách, ale volají po užších vztazích s Ruskem.
Libor Dvořák proto ani nepředpokládá, že by Lotyšsko pod vlivem volebního vítěze mohlo začít směřovat z euroatlantických struktur.
Může to být samozřejmě retorické cvičení, ale já bych řekl, že to Nil Ušakov, bývalý starosta Rigy, myslí tedy s tou evropskou budoucností Lotyšska vážně. Má to ryze pragmatické důvody také. Lotyští Rusové zkrátka dobře mají lotyšské pasy, s nimiž mají přístup do celé Evropy, a kdyby, nedej bože, do Lotyšska, jak se mnozí obávají, nejenom v Lotyšsku, ale v Polsku, Estonsku, Litvě a tak dále, kdyby tam vtáhla ruská vojska, tak by o tohle prostě a jednoduše přišli.
Ovlivňovat dění v Evropské unii mohou občané nejen pomocí voleb, ale i speciální petice pod názvem Evropská občanská iniciativa. Prostřednictvím ní mohou vyzvat Evropskou komisi k předložení příslušné legislativy. Podmínkou ovšem je, že nazbírají alespoň 1 000 000 podpisů v několika zemích. Zatím se to podařilo pouze 4x. Komise proto chystá změnu pravidel a propaguje iniciativu napříč 27. V říjnu přišlo na řadu Česko. Natáčel o ní Štěpán.
Evropskou občanskou iniciativou se můžete připojit k dalším Evropanům.
Rozléhá se na úvod setkání v Evropském domě v centru Prahy propagační video. Česko je v pořadí 4. země, kam zástupci Evropské komise přijeli s kampaní na podporu Evropské občanské iniciativy. Cíl je jasný, podnítit lidi, aby se zapojili do utváření a zlepšování unijních norem. Podle pravidel musí být tvůrci iniciativy ze 7 členských zemí a jasně formulovat, co chtějí změnit, a posléze během jednoho roku nazbírat na internetu či na papíře aspoň 1 000 000 podpisů unijních občanů a v 7 zemích dosáhnout minimálního stanoveného množství. Například za Česko je to bezmála 16 000 signatářů. Workshopu v Evropském domě se zúčastnila také Kateřina z ekologické organizace Arnika.
Ten nápad se mi líbí a líbí se mi i to, že během toho workshopu se ti, kteří ho vedli, i inspirovali našimi připomínkami kritickými k tomu, že možná takováhle iniciativa je přístupná pro lidi, kteří už mají nějaké kontakty, nějaký sociální kapitál a vlastně taky se zamýšleli nad tím, jakým způsobem zapojit co nejvíc lidí, kteří se třeba cítí, že jsou nějak vyloučeni z těch rozhodovacích procesů. To si myslím, že je takový jako nejkritičtější bod, který tady ta iniciativa, se kterým se bude muset vyrovnat.
Aktuálně Evropané sbírají podpisy například pod iniciativu End Cage Age, která volá po zákazu klecového chovu zvířat. Další je trvalé občanství Evropské unie, která žádá komisi, aby navrhla způsoby, jak zabránit ztrátě unijního občanství milionů Britů po odchodu Spojeného království z Evropské unie. A na to, co se pak děje za dveřmi Evropské komise, pokud je podobná iniciativa úspěšná a nazbírá dostatek podpisů, jsem se zeptal Pascala Eriho, který se svým týmem v komisi koordinuje Evropskou občanskou iniciativu. Once these signatures have been
verified, certified by the different member states. Členské státy ověří podpisy a komise má následně 3 měsíce na posouzení požadavků. V rámci této lhůty se sejde s organizátory iniciativy, kteří dostanou možnost o věci debatovat i s europoslanci. Komise následně vydá dokument, ve kterém popíše, co hodlá s věcí dělat. Může jít o legislativní návrh, ale i jiné kroky.
Říká Eri s tím, že komise teď propaguje iniciativu na internetu i v jednotlivých členských zemích, ale zároveň už navrhla změny pravidel, které by zakládání iniciativ a sbírání podpisů měly zjednodušit.
Návrh počítá mimo jiné s tím, že by organizátoři dostali víc času a měli k dispozici lepší IT podporu, včetně centralizovaného online systému pro sběr podpisů a internetového fóra, které by mohlo sloužit jako inkubátor nápadů a prostor pro diskuze před podáním iniciativy.
Popisuje Eri obsah návrhu nařízení, kterým se teď v trialogu zabývají členské země a Evropský parlament. Ale dodává, že vedle občanské iniciativy existuje i další jednodušší cesta, jak se můžou lidé vyjádřit ke změnám unijní legislativy. Tu podle něj představují veřejné konzultace na webových stránkách Evropské komise v sekci s názvem Podělte se o svůj názor. A právě tento nástroj ve velkém počtu využili letos občané v případě otázky zrušení střídání letního a zimního času. V anketě se většina z více než 4,5 milionu hlasujících vyslovila pro zrušení a Evropská komise posléze navrhla střídání času zrušit. Štěpán Sedláček, Český rozhlas.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na Plusu.
Kromě volebního boje se tento týden v Evropské unii svedl boj o limity na emise oxidu uhličitého u aut. Po 13-hodinovém jednání v Lucemburku se nakonec ministři životního prostředí dohodli na tom, že by osobní automobily vyráběné v unii od roku 2030 měly vypouštět do vzduchu o 35% méně CO2 než na začátku příštího desetiletí. U dodávek by tato redukce měla být 30%.
O konečných cílech teď budou členské země jednat s Europarlamentem a Evropskou komisí. Složitě vyjednaný kompromis uvítalo rakouské předsednictví a jeho ministryně pro udržitelnost a turismus Elisabeth Kestingerová.
Jak víte, bylo mnoho států, které měly větší ambice a navrhovaly snížení emisí až o 40%. Mnoho zemí se ale naopak klonilo k návrhu Evropské komise ve výši 30% nebo i méně. Například Německo do poslední chvíle trvalo na cíli 30%. Díky velmi intenzivním jednáním se nám ale podařilo naše německé kolegy a další státy přesvědčit, aby souhlasili s ambicioznějším plánem na 35%.
Zemí, která původně požadovala nižší emisní cíl, byla i Česká republika. Proč nakonec akceptovala vyšší kompromis, vysvětlil v rozhovoru s kolegou Tomášem Pavlíčkem náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrš.
Protože to v dané chvíli a v rozpoložení jednotlivých členských států bylo nejlepší řešení. Tam v rámci těch jednání reálně hrozilo, že bude schválen cíl mnohem vyšší. Protože většina států byla mnohem ambicioznější, než byl původní návrh rakouského předsednictví.
Takže tím, že jste přistoupili na tu kompromisní variantu, tak jste zabránili ještě, že by bylo odhlasováno, dejme tomu, těch 40%?
Mohlo být odhlasováno 40% a třeba i více. A co je důležité, mohlo být odhlasován takový text, který by mohl vést ještě horším ekologickým důsledkům České republice. Nám se podařilo výměnou za to, že jsme hlasovali proti, prosadit takové znění toho textu, které pomůže dostat víc elektromobilů na české silnice.
A to konkrétně v čem spočívá tenhle dodatek, tenhle text?
Spočívá v tom, že automobil, kam se bude započítávat každý elektromobil, který dají na, který uvedou na trh členských států, které mají malý podíl elektromobilů, tak se bude započítávat dvakrát. A vzhledem tomu, že Česká republika má ten podíl velmi malý, tak každý elektromobil, který automobilka prodá v České republice, tak bude do těch svých jejich závazků počítán dvakrát. To znamená, bude motivována prodávat se více v členských státech, kde se vyskytuje málo elektromobilů na trhu.
Prezident Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Pecl tvrdí, že dokonce i snížení o 30% je velmi ambiciózní cíl. Nebojte se, že v případě toho výraznějšího závazku dojde na obavy výrobců, že některé firmy v Česku začnou ve druhé dekádě propouštět a jiné můžou dokonce zcela zaniknout?
Česká republika původně chtěla ještě menší, chtěla 25, ve finále jsme s tím závazkem zůstali sami, takže jsme se dohodli v rámci státu Vyšegrádské čtyřky na společné pozici 30, která byla neudržitelná, a my jsme tento náš ústupek zmínili ještě za jednu záležitost, a to je záležitost takzvané revizní klauzule, kde se v roce 2023 společně s komisí členské státy si sednou kolem stolu a dohodnou se, jak se daří ty závazky plnit. To znamená, ten závazek 35% v roce 2030 ještě není definitivní.
Představitelé automobilek také poukazují na to, že zatím není vybudovaná potřebná infrastruktura, nabíjecí stanice a tak dále. A vyzývají stát, aby ten rozvoj dotoval. Je český stát připravený takovýto plán realizovat?
No, Česká republika rozjela z evropských peněz, konkrétně ministerstvo dopravy, velký dotační titul právě na dobudování infrastruktury nabíjecí pro elektromobily, a ty vysoké závazky, které byly včera schváleny, tak budou potřeba samozřejmě ještě další dotace, a to je na další jednání s Evropskou komisí k dalším programovacím období, kde se bude rozhodovat o EU fondech v České republice například.
Takže zatím nějaký jednoznačný plán, který by byl realizovatelný v těch příštích letech, zatím v podstatě na stole není. Tak, aby skutečně ta infrastruktura byla dostatečná pro ten větší rozvoj elektromobility, který implikuje vlastně ta domluva o emisích pro auta.
Tak Česká republika, jak říkám, v současné době masivně investuje jak z národních, tak i z evropských peněz do rozvoje nabíjecí infrastruktury, a ten návrh byl schválen včera a je to ještě návrh členských států jako rady. A dneska začínají trialogy s Evropským parlamentem a tam se samozřejmě ten návrh může zase někam vyvinout. Takže v tuto chvíli mít už plány na to, kolik bude potřeba dobudovat nabíjecích stanic, asi není reálné mít, protože ta jednání samozřejmě nejsou ještě u konce úplně.
Ještě delší jednání než ministři životního prostředí absolvovali tento týden vyjednavači Brexitu. Zástupci Evropské unie a Británie zasedali v Bruselu prakticky nepřetržitě a snažili se co nejvíce přiblížit dohodě, zejména na rozvodové smlouvě. V posledních dnech přitom začaly přibývat náznaky, že průlom by mohl být na dosah. Nezvykle optimisticky probíhající rozhovory komentoval i hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier.
Jednáme velmi intenzivně, dnem i nocí. V souladu s cílem šéfů 27 členských států lze dohody dosáhnout do příští středy.
Právě příští středu se v Bruselu sejde unijní summit. Jeho účastníci rozhodnou, zda jednání pokročila natolik, aby v listopadu mohly obě strany na mimořádné schůzce rok a půl dlouhá vyjednávání o Brexitu završit. Co dalšího naznačuje možnou dohodu, na to se Filipa ve vysílání ptal kolega Jan Burda.
Co se týče těch náznaků na unijní straně, tam se třeba hodně optimisticky před několika dny vyjádřil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v rozhovoru pro několik rakouských deníků. Těm řekl, že v těch posledních dnech šance na dohodu vzrostly. V podobném duchu se vyjádřil třeba také irský ministr zahraničí Simon Coveney. Tento dokonce kvantifikoval a prohlásil, že shoda panuje na 90% textu té rozvodové dohody. Michel Barnier, hlavní unijní vyjednávač, přitom doposud mluvil o tom, že ta dohoda je hotová tak z 80%. Kromě těchto a podobných prohlášení tu naději na dohodu naznačuje třeba i dnešní krok Evropské komise. Ta měla původně zveřejnit návrh deklarace o budoucích vztazích a opatření pro případ nedohody. Tyto dokumenty ale nakonec zatím nezveřejní, aby nevysílala nějaké negativní signály a nepodkopala ta vyjednávání. Z britské strany by k jejich zdaru měly přispět ústupky v klíčové otázce nastavení režimu na severoirské hranici. Podle toho, co uniklo do britského tisku, je londýnská vláda připravená po Brexitu dočasně ponechat celé Spojené království v celní unii s Evropskou 27 a dočasně nechat v severním Irsku platit pravidla jednotného trhu. To chce udělat kvůli tomu, aby se zabránilo obnovení té fyzické hranice na Irském ostrově. Premiérka Mayová sice ještě oficiálně tento významný a výrazný ústupek nepředložila, i podle mých informací z Bruselu, ale má hlavní britský vyjednávač Ollie Robbins volnou ruku k tomu o tomto kompromisu jednat.
Zbližují se obě strany v otázce budoucích obchodních vztahů, které jsou tím druhým velkým sporem?
Tady k většímu posunu zatím nedochází a spíš se objevují nové rozpory. Tentokrát nejde o to, jak by ty samotné vztahy v budoucnu měly vypadat, ale o to, jak moc konkrétně mají být popsané v té politické deklaraci, která bude součástí brexitových dohod. Unie se kloní k tomu definovat je co možná nejvágněji, aby zůstal dostatečný prostor pro budoucí vyjednávání. Tu deklaraci by tak měly tvořit opoznámkované headliny, jak se třeba pro server Politico vyjádřil jeden z unijních diplomatů. Ten dokument by měl mít tak na nejvýš 10 až 20 stránek, zatímco ta samotná rozvodová dohoda jich má mít 130. To je ale pro britskou stranu nepřijatelné, ta si naopak přeje, aby ta podoba budoucích vztahů byla popsána co nejdetalněji, aby britští poslanci věděli, co budou schvalovat. V tomto případě mají vyjednávači ale o něco více času na tu dohodu, pokud do toho příštího týdne výrazně pokročí v těch rozvodových vyjednávání, tak by se v polovině listopadu měl konat mimořádný summit o Brexitu, kde by se pak finalizovali a podepisovali všechny ty příslušné dohody. Takže na tu dohodu o těch budoucích vztazích by obě strany měly zhruba ještě měsíc.
Ona případná dohoda je jedna věc, její následné schválení je ovšem zase trochu jiný příběh. Jak to teď vypadá s vyhlídkami na souhlas s jakýmkoliv kompromisem přímo v parlamentech?
To je další velká nejistota, zejména na britské straně. Vláda premiérky Mayové nemá v dolní sněmovně většinu a je závislá na hlasech severoirských unionistů. Pro jejich rozhodnutí o podpoře bude ale klíčové, jak bude vypadat to řešení hranice na Irském ostrově. Britská konzervativní vláda navíc nemá jistotu ani části vlastních poslanců kolem bývalého ministra zahraničí Borise Johnsona nebo bývalého ministra pro Brexit Davida Davise, kteří prosazují tu tvrdou variantu odchodu a kritizují přístup premiérky Mayové. Podle dnešních Financial Times se tak premiérka snaží získat na svou stranu zhruba 30 poslanců opozičních lejbristů, aby si zajistila nějakou většinu pro tu případnou dohodu, pokud se jí tedy podaří domluvit.
Příští týden tak bude klíčový pro další osud brexitových rozhovorů. Jaký bude, to se samozřejmě dozvíte i z vysílání Českého rozhlasu Plus i v našem pořadu Evropa Plus. Pro tento týden se s vámi loučí Štěpán Sedláček
a Filip Nerad.